Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. În emisiunea de astăzi, Dialoguri aici la Radio Constanța, am invitat-o pe Felicia Ovanezian, avocat, consilier municipal, fost city manager al Constanței, dar și una dintre cele mai cunoscute voci critice la adresa administrației locale din Constanța, care susține că municipiul se află în faliment. Vom vorbi despre cât de greu este să ceri transparență și responsabilitate din partea primăriei, de la gestionarea proiectelor până la urbanism, spații verzi, modul în care sunt folosite resursele comunității și multe altele, dacă avem timp, în această oră până la 3 fără 10, cam așa. Dar nu ne oprim doar la critici, asta vă promit, vom afla și ce soluții propune, cum vede o administrație mai corectă și mai aproape de oameni, Felicia Ovanezian. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Ați afirmat că municipiul Constanța se află în faliment. Care sunt datele și argumentele dumneavoastră concrete care vă fac să spuneți acest lucru cu convingere?
În concret nu este afirmația mea, este afirmația primarului. A spus-o de când a preluat primul mandat, a continuat să susțină acest lucru, a spus că dacă am fi o societate comercială, municipiul Constanța ar fi în faliment și, în esență, folosește acest argument la momentul la care propune vânzarea diverselor bunuri din patrimoniul imobiliar al Constanței. De fiecare dată pretinde că îi lipsesc sume de bani imense din punctul meu de vedere, așa cum a susținut la un moment dat, că are nevoie de 1,16 miliarde de lei, dacă mi-aduc bine aminte, pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene. Apoi, din punctul meu de vedere, faptul că se face economii la iluminatul public este un argument în plus în ceea ce privește faptul că nu ne mai ajung banii pentru tot ce ne-am propus. Ca soluție, în mod evident, e aceeași, adică nu cred că e vreo problemă să gândim situația municipiului la fel cum ne gândim situația personală, trebuie prioritizate. Anul ăsta îmi iau casa, anul viitor îmi iau mașină și așa mai departe. Deci proiectele ar trebui prioritizate, nu să aprobăm de toate și la sfârșit să nu facem
nimic. Aveți acces la cifre, la date concrete?
Mai mult sau mai puțin.
Și puteți face estimare? Ce sau nu mai mult sau mai puțin? Adică?
Accesul? Nu.
Da.
Dacă cer orice altceva decât ce ni se pune la dispoziție din oficiu, ca să spun așa, cu ocazia ședințelor de Consiliu Local, chiar ieri am primit o hotărâre de la primărie. Am cerut mult invocatul audit de la CSM, în baza căruia primarul ne-a propus să înlocuim fostul manager, să luăm alt manager, să angajăm răspunderea lor și nu mi-a fost pus la dispoziție. Mi s-a spus că dacă n-am mai mult sau mai puțin de pregătit un proiect de hotărâre de Consiliu Local și dacă nu le justific de ce îmi trebuie respectivele documente, nu vor fi puse la dispoziție că sunt confidențiale. Ori aspectul important în toată discuția asta despre CSM este că CSM este în subordinea Consiliului Local, nu a primarului. Deci CSM, Consiliul Local decide ce se întâmplă cu CSM-ul, iar blocarea accesului la documentele de asemenea natură e o problemă gravă de transparență care, din punctul meu de vedere, frizează penalul.
Care sunt, în opinia dumneavoastră, pe lângă acesta, cele mai mari eșecuri ale administrației Chițac în ceea ce privește această transparență, dar putem discuta și pe alte ramuri?
Deci, la capitolul transparență, cu siguranță se refuză comunicarea oricăror documente și a oricăror informații din primărie. Teama, bănuiesc, nu poate să existe altceva. Deci, transparența este tocmai mijlocul prin care ții puterea în frâie, da? Adică identifici problemele, identifici și soluții, repliezi puterea pe drumul cel bun. Deci, cu siguranță este vorba de teamă. Primăria Constanța nu furnizează documente esențiale de tip autorizații de construire. Sunt cetățeni care vor să atace autorizații de construire pentru imobile care se edifică lângă locuințele lor și, deși există hotărâri judecătorești pronunțate în mod repetat la nivelul Curții de Apel Constanța, potrivit cu care trebuie să pui la dispoziția cetățenilor de fiecare dată documentele autorizației de construire, Primăria Constanța continuă să refuze acest lucru.
Acestea nu trebuie să fie publice?
Ele sunt publice, vă rog. Autorizația de construire, niște date din ea, numai că în spatele autorizației de construire stau bibliorafturi întregi de documente, care sunt esențiale ca să determin dacă o documentație, dacă o autorizație de construire este legală sau nu. Și eu nu înțeleg de ce nu ne lasă primăria să verificăm dacă autorizații de construire sunt legale sau nu, da? Adică, dacă ar fi preocupată de binele cetățenilor, ar permite celor interesați să verifice aceste aspecte ca să punem legalitatea în ordine la nivelul municipiului. Au o problemă majoră din punct de vedere al transparenței. Majoră, 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 am spus-o și o repet, în fosta administrație, mă refer la administrația Făgădău, orice cerea bi se punea la dispoziție. În termenul legal, PSD, frumos, respectuos, nimeni l-a întrebat vreodată, dar pentru ce trebuie, dar pentru ce nu trebuie. În administrația Chițac mi este refuzat, și atenție că în administrația Făgădău nu eram consilier local. Acum sunt consilier local și avem cel puțin 3 dispoziții exprese în codul administrativ, că orice cer, dar numai de la primărie, de la orice autoritate sau instituție din țara asta trebuie să-mi fie pus la dispoziție. Primăria Constanța refuză, spune că documentele sunt confidențiale. Apoi, cu siguranță, avem o problemă în a gestiona orice și nu o spun că... O spun cu toată obiectivitatea. Și din poziția de city manager și din poziția de cetățean. Nu există absolut niciun control și absolut nicio supraveghere în ceea ce privește modalitatea de executare a diverselor contracte din municipiul Constanța, cum au fost cele de reabilitare a bulevardelor. Ne-am chinuit atât de mult, tocmai pentru că nimeni n-a supravegheat nimic și nimeni n-a stat cu biciul între ghilimele, să fiu bineînțeleasă, pe antreprenor.
Știu că ați câștigat în instanță un proces prin care primarul a fost obligat să convoace ședințele Consiliului Local cu prezență fizică. Până atunci totul se realiza ca în pandemie prin intermediul legăturii de internet. Ce semnificație are această victorie pentru transparența actului administrativ? Care e diferența între ședințele fizice și ședințele online? De ce mai bune sunt cele încarnișoase?
Cu siguranță permite accesul direct al presei, în primul rând. Da? Deci presa a fost prezentă la prima ședință de Consiliu Local fizică, după ultima a fost în 13 decembrie. Da? Deci 9 luni jumate ne-a luat ca să avem o nouă ședință de Consiliu Local cu prezență fizică. A fost prezentă presa, au fost prezenți cetățeni, au putut lua cuvântul. Da, nu le mai întrerupe nimeni microfonul sau nu le asigură legătura tehnică necesară ca să ia cuvântul. A fost cu siguranță altceva și pentru presă și pentru cetățeni.
Și sunt mai presa funcționale?
Aparent. Presa a beneficiat de o conferință de presă, că nici de asta n-a mai avut parte de o grămadă de vreme, ad hoc, pe holurile prefecturii. Sunt puncte bune și puncte rele la ședințele fizice, la ședințele online. Cu siguranță e mult mai comod să stau acasă, în birou, în mașină, oriunde sunt și să iau parte la o ședință online. Cu siguranță e mai multă agresivitate în ședințele fizice, chiar și consilierii între ei, inclusiv primarul își manifestă agresivitatea, ceea ce s-a și văzut. Cu mai multă relaxare, dar dacă legea spune că trebuie să fie fizice, trebuie să le ținem fizice. Și n-am câștigat unul, am câștigat chiar 2 procese legate de aspectul ăsta. Mă rog, prima n-a executat-o pentru că nu era definitivă. Aici a fost cumva pus în curs pentru că a fost suspendat regulamentul pe care l-au creat și a trebuit să țină ședința fizică.
Vreau să fac o precizare ascultătorilor noștri. Acum vorbim cu doamna avocat Felicia Vanesian, care este și consilier municipal al municipiului Constanța. La această emisiune a fost invitat și primarul sau un reprezentant al primarului municipiului Constanței. Ca de obicei, nu am primit niciun răspuns pozitiv, nici negativ, nici măcar ambigu, o practică pe care unii politicieni o folosesc în ziua de astăzi, în fiecare zi, un lucru care nu ne mai surprinde. Dar mă întristează foarte tare această situație. Mi-ar fi plăcută să aud punctul de vedere al primarului sau măcar al viceprimarului sau al primării, un punct de vedere oficial referitor la ceea ce spuneți dumneavoastră în această emisiune. Ați avut mai multe litigii cu primăria, sancțiuni, hotărâri contestate, acces la informații despre care am vorbit mai devreme. Care a fost cea mai dificilă confruntare juridică și ce ați învățat din ea? Dacă se mai poate învăța ceva.
Cele mai dificile confruntări juridice nu sunt cele pe care le am în nume personal sau de consilier, care cele mai dificile sunt cele pe care le port în numele constanțenilor pe urbanism. De departe sunt cele mai dificile litigi.
De acolo vin și cei mai mulți bani.
Da, unde?
Undeva.
Da, ok, da, generează foarte multă suferință. Deci să te trezești lângă domiciliul tău care are parter și un etaj, să te trezești cu 7 etaje, generează foarte multă suferință. Deci am avut de curând clienți în această situație care se gândeau să vândă și să plece. Din fericire am reușit să suspendăm executarea celor două autorizații. Nu se știe dacă soluția va fi confirmată în căile de atac, în recurs. Constanțenii trăiesc în continuare sub stres, nu se știe care va fi soluția finală pe anulare, generează foarte mult stres pentru comunități întregi astfel de autorizații de construire emise cu foarte, foarte multe lacune din punct de vedere legal.
Și unde credeți că apar blocajele astea? Din ce cauză? Doar din ordinul primarului, așa cum susțineți?
Eu nu pot să pun degetul pe cineva, cu siguranță. Cu siguranță autorizațiile de construire de maniera celei suspendate relevă foarte multă lipsă de profesionalism, cel puțin. Dacă cu rea credință sau cu bună știință au fost emise, eliberate în maniera în care au fost eliberate, e treaba altor organe.
De aceea v-am invitat să vă întreb și să vă cer punctul de vedere personal.
Bun, deci eu pot să suspectez niște chestii, nu pot să, da? Dar sunt prea multe probleme ca să fie doar lipsă de profesionalism. Ori am pus la urbanism niște oameni de o incompetență crasă, pentru că sunt prea multe probleme cu respectivele autorizații de construire constatate de către instanță. Lasă ce a reclamat Ovanesian sau ce a reclamat clienții ei. Deci instanța a confirmat că există probleme care țin inclusiv de falsuri în ceea ce privește elaborarea studiului de însorire. Și cu siguranță astfel de chestiuni trebuie sancționate și penal.
Situația de acum este diferită, cu mult, cu puțin, față de perioada în care erați city manager?
Pentru mine, urbanismul este o chestiune care mă preocupă foarte mult de cel puțin de aproape 10 ani de zile. Urbanismul, spațiile verzi, sunt chestiuni apropiate sufletului meu. Am cerut în primărie, când am ajuns, ca atribuții legate de urbanism. Am încercat să organizez în mod corect. Să știți că nu există probleme la nivelul inspectorilor. Inspectorii, de principiu și în marea lor majoritate, sunt de bună credință și ar face lucrurile bine. Ignor că fiecare dintre ei mai are un prieten și poate vrea să-i facă autorizația mai repede sau mai încet. De principiu, deci, inspectorii sunt de bună credință. Primul care redactează, întocmește autorizația inspectorul, apoi merge la arhitectul șef, secretarul general și primar. Eu am încercat să organizez lucrurile bine, am încercat să eliberăm toate autorizațiile în ordinea în care s-au depus, fără să favorizăm pe nimeni, fără să... S-a susținut în permanență că întârzierile de la urbanism ar fi fost din culpa mea, doar că eu am plecat de 2 ani jumate și situația este mai rea decât când am plecat eu, pentru că atunci măcar se eliberau certificatele la 2-3 luni, autorizațiile la 6, acum se stă și câte un an. Deci, n-a fost vina mea, am încercat să organizez, dar pe la spatele meu se întâmplau lucruri, mă rog, acceptate din biroul primarului și am preferat să cer retragerea atribuțiilor legate de urbanism.
Deci să vorbim de un proiect specific și aș vrea să vorbesc despre proiectul de modernizare al bulevardului pietonal Ștefan cel Mare,
da,
care este foarte frecvent invocat ca exemplu de derulare defectuoasă. Cum ar putea fi gestionat un astfel de proiect încât să funcționeze foarte bine și să termine?
Prin supraveghere permanentă. Deci în fiecare zi un inspector de specialitate, neapărat cu studii legate de lucrările care se execută
acolo. Deci acum este contrariu, să înțeleg.
A fost contrariu în fiecare zi. Deci eu, deși nu era treaba mea, m-am dus pe respectivul șantier, cred că la 6 luni după ce începuse, și cred că nimeni nu trecuse înaintea mea pe acolo. Am încă fotografii, deci erau jardinierele împrejmuite cu bucăți de marmură și erau 3 dimensiuni și 3 culori diferite. Da? Deci nimeni nu a supravegheat. Aduceți-vă aminte că după ce au pus pe o lungă porțiune de stradă, le-au scos și au luat-o capăt. Da. Acele erau chestii pe care eu le sesizasem, dar nu numai eu, diversi cetățeni le sesizaseră anterior. Deci supraveghere permanentă și sancțiuni. Sancțiuni, dacă ăsta este termenul să-mi termin și l-ai depășit, rezonabil, nu-i nimeni nebun, mi-ai depășit cu o săptămână să te sancționez, da? Îmi spuneau în fiecare zi, astăzi vine betoniera, asturnăm și asturnăm, se auzea 6 săptămâni la rând fără să toarne nimic.
Păi, supraveghere permanentă și sancțiuni. De fumat, de mâine.
Da, de mâine, da. Supraveghere permanentă și sancțiuni. Contractul avea suficiente dispoziții care să permită sancționarea. Ca la Iași, da? Deci când au terminat nu știu ce proiect, am impresia că un pasaj sau ceva de genul ăsta, le-au pus penalități egale cu valoarea contractului.
Cunoașteți, puteți să-mi dați exemple de sancțiuni care s-au dat în primăria Constanța în perioada
Niciodată
asta?
Nimic. Niciodată nimic. Nici aveau contracte stricate din vina antreprenorului și ei nici măcar nu notificau. Există, mă rog...
Stricate, adică întrerupte sau...
Sau neexecutate deloc. Câștigau licitația și nici măcar nu se apucau. Există posibilitatea pe legea achizițiilor publice să faci un gen de notificare. De asta pentru ca respectivul să nu mai poată niciodată publică, pentru ca respectivul să nu mai poată participa niciodată la o licitație și să strice zenul și în alte părți, da? În municipiu, în primăria Constanța, se interzicea inclusiv acest demers cât se poate de corect de informarea tuturor cu privire la acest aspect.
Da, haideți să trecem. Aș vrea să schimb subiectul, să trecem la cimitire, pentru că ați vorbit de o mafie a cimitirelor, care e un termen pentru mine înfricoșător, mă rog, format din două cuvinte, ambele sunt înfricoșătoare, alăturate sunt groaznice. Vorbeați despre corupția din acest domeniu. Cum vedeți așa o schimbare, o reformă acestei situații a lucrurilor de vești din Constanța?
Deci reforma nu numai la cimitire, ci per ansamblu la cum funcționează serviciile publice prestate de Primăria Constanța în beneficiu constanțenilor, se concretizează în contracte bine făcute, da, care să țină în frâu orice derapaj al prestatorului, în licitații organizate cinstit.
De cine face contractele? Sau, mă rog, cine le redactează?
Primăria.
Mai exact?
Da. Departamentul juridic în marea majoritate a situațiilor, da? Departamentul juridic, dar mă rog, contribuie sau colaborează inclusiv departamentul din primărie care inițiază procedura.
Și secțiunea de litigi nu este făcută cum trebuie sau de ce?
Nu neapărat de litigi, de diverse. Uite, fac o pauză, o paranteză, da? Deci de curând am avut proiect de hotărâre de Consiliul Local să aprobăm închirierea cazinoului ca să se facă un bistro, o cafenea, ceva de genul ăsta, da? Printre alte documente ale proiectului de hotărâre era contractul de închiriere pentru respectiva locație. Eu am avut o sumedenie de obiecțiuni. Contractul era vădit în defavoarea primăriei. Generează litigi.
Contract redactat de departamentul juridic al primăriei.
Da. Și am făcut N obiecțiuni, unele dintre ele au fost...
Le-ați regăsit ulterior în contract?
Nu, absolut nimic. Cu un minut înainte de începerea ședinței în care urma să dezbatem și evident eu nu mai aveam timp să lecturez ce mi-au trimis, mi-au trimis un răspuns în care mi-explicau că nu înțeleg eu bine și că trebuie să fie un contract echilibrat, dar el era un contract dezechilibrat, vădit în favoarea celui care va adjudeca licitația și vădit în defavoarea noastră. Deci lucrurile astea le împiedicăm prin contracte bine făcute, prin licitații cinstite, prin care nu favorizăm pe nimeni, nu băgăm noi acolo ceva înăuntru documentației de licitație care să favorizeze pe cineva. Alt exemplu, am avut de curând regulament de funcționare a cimitirilor. În regulamentul de funcționare a cimitirilor exista o regulă pentru toată lumea, adică reguli pentru mine, pentru oricine altcineva se duce în cimitir, cu ce treabă să o duce, ferească Dumnezeu. Aveam reguli pentru primărie, nu aveam reguli pentru cel care operează
cimitirul.
Păi alea sunt esențiale. Adică dacă știm că trebuie să aibă grijă de spațiile verzi, dacă știm că trebuie să aibă grijă de orice, da? Scriem în contract că trebuie să aibă grijă de el. Pentru că, în principal, esența funcționării corecte a unui regulament al cimitirului este ce face operator. Am făcut amendamente, flit. Mă scuzați.
Deci nu, cred că nu toată lumea cunoaște faptul că cimitirile din municipiul Constanța nu sunt private în totalitate, toate au un administrator privat care are și el un procent din încasări și primăria municipiului Constanța, exact. Care probabil e majoritar, nu?
Sunt cimitirele primăriei care nu le exploatează direct, ci le exploatează prin diversi operatori care au câștigat o licitație.
Da.
Da? Deci firma mea și firma dumneavoastră vrea să administreze un cimitir, ne prezentăm la o licitație, cel mai bun câștigă și intră într-un contract de câțiva ani, da? În care câștigă și plătește ore de vență. Deci noi nu avem absolut niciun fel de reguli pentru cei care operează cimitirele.
Ați folosit termenul ăsta de mafie și lumea, sau mă rog, ascultătorii noștri sunt tentați să creadă că e strict domeniul privaților, domeniul administratorilor.
Nu, nicio formă, nu. De fapt sunt cimitirele municipiului, da, care sunt exploatate de niște privați în urma unei licitații, pentru că primăria nu are capacitatea de a le exploata singură. Ar însemna, da, să angajeze funcționarea, ar însemna să aibă toate echipamentele, logistica, ca să le exploateze în mod direct. Primăria se ocupă de hârțogăraie, ca să spun așa. Alea sunt locurile de nu știu ce, da? Bun. Le exploatează prin operatori economici care câștigă din chestia asta. Da?
Firesc.
Bineînțeles că e firesc. Eu nu dau niciodată vina pe privat. Niciodată. Privatul cere. Probabil și eu, dacă aș fi în locul lor, aș cere, da? O autorizație în care scot 500 de metri pătrați în plus, deși nu mi se cuvine. Problema este întotdeauna la administrație. Deci administrația generează corupția, nu privatul e corupt prin esența lui.
Urbanismul și spațiile verzi în Constanța rămân temele sensibile. Avem un parc Tăbăcărie care pe o porțiune este arată bine, e reabilitat, alte porțiuni sunt mai puțin întreținute. Care ar fi primele trei măsuri pe care le-ați lua de mâine dacă ați avea puterea, dacă ați fi primul?
E greu de spus și o să pic în aceeași capcană, că vreau să le fac pe toate și nu o să-mi iasă nimic la sfârșit.
Nu, doar trei, sau mă rog, ca și consilier,
okay.
Primele trei sfaturi pe care le-ați da primarului, care v-ar asculta și ar executa întocmai.
Transparență, transparență, transparență. Comunicare, comunicare, da. Comunicare. Da? Deci transparența e esențială ca să genereze încrederea cetățeanului în autoritate. Da? Deci de ce mă supără, mă tulbură de fiecare dată? Orice hârtie cer, n-am acces la ea. De ce? Ce ai de ascuns? Deci cum să nu te suspectez că faci ceva în neregulă dacă tu îmi refuzi mie acces la hârtii la care eu de fapt am acces potrivit legii?
Dar lucrurile astea se vor afla mai încolo.
Se vor afla cu siguranță.
Nu se pot ascunde
o să încep al nu știu câtelea litigiu pe care nu le pot duce singur în spate și trebuie să angajez avocat, da, pentru că sunt multe. O să încep încă într-un litigiu, nu este absolut nicio problemă, da, se vor afla la un moment dat. Dar e rea credință. Este ori rea credință, ori în mod real au ceva de ascuns. Cum să nu-mi dai auditul pe care l-ai făcut la CSM când tu ai venit și ne-ai cerut să-l dăm jos pe managerul anterior în baza respectivului audit? Și niciun consilier n-a socotit potrivit să vadă prima oară ce scrie în auditul ăla, ce s-a întâmplat acolo, sunt sau nu sunt probleme ca să-l dăm jos pe Talpeș. Da? Deci transparența este prima chestie pe care trebuie să o facă orice, nu știu, orice primar, orice consilier, orice, să răspundă la orice întrebare. Cu
s-a
siguranță
creat o celulă de consilieri care sunt mai vocaționali așa și cred că n-am folosit bine termenul vocațional.
Vocal,
mai vocal, da. Și care încearcă să producă schimbarea în Consiliul Municipal Constanța. Ce acțiune ați întreprins până acum efectiv și ați avut succes?
Succes n-aș putea spune că am avut cu absolut nimic, sau mă rog, absolut nimic, exagerez. S-au respins niște proiecte de hotărâri care, cel puțin în opinia noastră, care am votat împotriva lor, nu erau benefice pentru municipalitate. Vânzarea de terenuri, un exemplu că și așa e de actualitate, da? Am respins 1, 2, 3, 4 ședințe și în a 5-a s-a schimbat aur. Și ce respinsese 4 ani și jurase că nu mai aprobă nicio vânzare, având aprobat de data asta, da? Altfel, bețe în roate cât în cape. Inițiem proiecte de hotărâre de Consiliu Local și nu ajung pe ordinea de zi, deși potrivit codului administrativ, în 30 de zile trebuie să fie... Adică n-alege primarul ce bagă pe ordinea de zi sau nu. Mm-hmm. Legea îi spune că toate proiectele trebuie să ajungă pe ordinea de zi.
Și dacă nu sunt bagate, ce se întâmplă mai departe?
Păi, ce se întâmplă? Exact ce am făcut. Plângere penală. Adică cum? Dacă legea spune că eu am inițiativă legislativă, că pot să propun orice și tu trebuie să mi le bagi pe ordinea de zi. Dacă eu am în spate 5600 de voturi, multe, puține, nu știu. Domn primar a zis că sunt puține și eu zic că ale dumnealui sunt puține. 30.000 cu care a câștigat primăria, da? 5.000 de cetățeni mi-au acordat încrederea lor și eu trebuie să fac ce mai bine pentru ei. Am proiecte de hotărâri de 10 luni de zile care nu au ajuns pe ordinea de zi. Repet, codul administrativ spune că în 30 de zile trebuie să fie pe ordinea de zi a ședințelor de consiliu.
Ce argumente vi s-au dat?
Absolut niciuna. Nu, argumente pe care nu le pot primi, care spun nu e gata raportul de specialitate de la nu știu ce direcție. Păi tot legea spune că trebuie să fie gata în 30 de zile. Și proiecte benefice pentru comunitate. Ok, fără doar și poate vor fi respinse, că le funcționează aparatul, da? Dar bagă-le pe ordinea de zi.
Am văzut că aveți foarte multe postări pe rețelele sociale. Cum comunicați cu cetățenii? Pentru că sunteți un consilier ales de unii constanțeni, de o parte, așa cum ați spus, dintre constanțeni. Primiți feedback din partea lor?
Extrem de mult, extrem de mult.
Și în ce constă aceste răspunsuri?
În toate modalitățile posibile, că e pe Messenger, că e pe Facebook, că e pe WhatsApp, că e apel telefonic, că e pe e-mail. Singura problemă pe care o am este că nu putem deplini obligația legală de a ține audiențe, pentru că nu ne este pus la dispoziție un spațiu de către al Consiliului Local. Consiliul Local are sediu în Tomis 51. Dar când am întrebat care e camera în care funcționează Consiliul Local, da? Nu avem nicio cameră. În ultima ședință i-am cerut din nou primarului să găsească o cameră pe care să o pună la dispoziția consilierilor, nu știu, să ne întâlnim și noi înainte de fiecare ședință, să dezbatem, să ne armonizăm, cum le place să spună, să primim audiențe. A zis că cererea e întemeiată dacă n-are spații.
Primiți și feedback negativ? Inteligent, nu...
În ce privește activitatea mea? Cu siguranță, da.
Da.
Dar nu numai. Primesc, mi se spune când greșesc, pot să fiu de acord sau nu cu anumite opinii, pe anumite aspecte. Poate eu n-am suficiente informații, poate cetățeanul care îmi reproșează n-are suficiente informații. Primesc idei, da, pe care să le pot folosi în activitatea mea. De curând am primit una, urmează să promovez un proiect de hotărâre care nu va ajunge nici acela pe ordinea de zi. Singura variantă este să strâng 9 semnături ca să-mi generez o extraordinară, o ședință extraordinară, dar degeaba.
Așa, când deschizi o pagină de Facebook sau în altă parte unde postați mesaje, se observă nemulțumirea și această pornire împotriva aparatului administrativ de a sparge opacitatea în care se află și de lipsa de comunicare, dar se observă și faptul că lucrul ăsta v-a adus nemulțumire în aproape toată activitatea dumneavoastră de consilier. Puteți să-mi dați câteva exemple de lucruri pozitive pe care le vedeți în Constanța?
Da, cu siguranță pot să dau exemple de lucruri pozitive. Uite, mă bucură că o să se apuce în sfârșit de reabilitarea malurilor la Culită Băcăriei, da? Mă bucură. Să vedem cum vor face lucrările, da? Mă bucură că s-au apucat de... sau că finalizează parcul de la operă. Mă întristează faptul că nu s-au apucat de 3 ani de parcul de la compozitori, care, la fel, are toată documentația finalizată.
Au fost și astea tot pe lista de promisiuni.
Păi au fost, bineînțeles că au fost. Mă întristează că nu se apucă odată de peninsulă, care trebuie reabilitată și care, mă rog, am avut tentative în sensul ăsta încă din 2021, intrasem pe acolo, măcar să reabilităm așa, de suprafață, da?
Mamaia cum vi se pare?
E, nu, dar eu nu intru în Mamaia. Eu nu intru în Mamaia la modul absolut. E...
Totuși e o parte a Constanței.
Este o parte a Constanței, pe mine mă doare. Chiar mă doare să văd când fostele fântâni arteziene au apărut blocuri. Chiar mă doare. Și că nu se oprește. Și că nu se oprește. Deci în continuare construim pe ambele părți. Deci cred că am avut o statistică la un moment dat că au fost 80 nu știu cât de hectare de spații verzi în Mamaia și mai avem 10.
Cum ce se întâmplă cu blocul acela de la Casino din Mamaia, care e construit așa puțin peste pasarela de trecere?
Ce se întâmplă? Acela este un bloc pe care l-a atacat Asociația Constanța altfel și după ce Virgil Chițaca a ajuns primar, a renunțat la litigiu. Da? La un litigiu încă nefinalizat la momentul respectiv. A renunțat la litigiu la cererea investitorului. Nu știu de ce, pentru ce, nu știu, a renunțat la el.
Credeți că există o ruptură iremediabilă între primar și oraș, primar și constanțeni? Îl cunoașteți destul de bine, pentru că ați fost foarte apropiați, ați intrat într-o campanie electorală pentru prima dată împreună și ați avut succes. Ce părere aveți? Cum va evolua situația până la viitoarele alegeri?
Cu siguranță există cetățeni mulțumiți și foarte mulți cetățeni nemulțumiți de Virgil Chițaca. Cred că sunt mai mulți nemulțumiți decât cei mulțumiți. Cu siguranță cei nemulțumiți n-au știut să coaguleze astfel încât să-i ofere o contracandidatură eficientă lui Virgil Chițaca sau măcar mai puternică. Cred că este rupt de oraș. Cred că îi se pare că doar el știe cel mai bine ce are nevoie orașul și nu mai ascultă nicio voce, nici măcar a cetățenilor. Eu am spus-o destul de des. Cred că cetățenii au nevoie mai repede să li se satisfacă niște nevoi micuțe, imediate, de lângă, din, area, din ecosistemul lor, decât chestii de tip chat sau... da. Deci toți avem o problemă imediat ce ieșim din casă. Uite, aglomerația din trafic, cum arată traficul... cum arată transportul public, da? Să revenim. Una din primele chestii pe care aș face-o în locul primarului. Da, studiu de trafic la nivelul întregului municip. Pentru că sunt chestii pe care trebuie să începem să le reparăm, dar științific, pe bază de opinia lor oameni care se pricep. Nu mă trezesc dimineața, hai să fac un sens unic aici. Sau hai să desfințez un trotuar ca să fac o parcare. Nu se face așa ceva.
Sunt convins că nu face de unul singur. Sunt convins că acolo există cel puțin un polițist de la brigada rutieră.
Cu siguranță există.
Rutieră.
Bineînțeles că există și de la rutier și de la circulație din poliția locală. Numai că trebuie să ai o viziune de ansamblu ca să repari traficul în Constanța, că dacă repari doar pe strada lui Felicia, muți problema pe strada lui Mircea, da?
Deci,
exact. Deci trebuie să ai o imagine de ansamblu ca să știi cum rezolvi problema asta. Și problema se va agrava, pentru că sunt câteva șantiere foarte mari în Constanța, foarte mari, care vor genera o creștere exponențială a traficului, cel puțin pe Bulevardul Mamaia, acum la prima vedere despre ce știu că se construiește, mii de apartamente noi, da? Sau pe Primăverii, sau pe Chiliei, da? Sau pe nu știu ce, mii de apartamente noi pe același carosabil. Da. Deci e nevoie de...
Străzile nu se vor lăți niciodată, astea sunt...
Categoric, da. Bineînțeles. Da, dar trebuie să știi cum să le duci, pe unde să le întorci, pe unde să le... Da? Deci e o problemă majoră, majoră din punctul meu de vedere. Ori faci ca Nicușor Dan în București și nu mai autorizezi. Dacă știi că ție rețeaua stradală nu-ți mai face față, nu mai autorizezi. Adică nu mai autorizezi în zonele astea deja aglomerate. De tip, nu știu, tot ce iese în Bulevardul Mamaia, tot ce iese nu știu unde. Te duci și faci cartiere noi. Extinzi orașul în extravilan, îl bagi în intravilan și extinzi acolo. Dar toată lumea va dori să ajungă la un moment dat în centru. Și e o problemă.
Mai avem 2 minute până la ora 3 fără un sfert. Vreau să profitați de faptul că vă aflați la Radio Constanța pentru ascultătorii noștri un mesaj din partea dumneavoastră ca și consilier municipal al Constanței de speranță, de implicare. Cum considerați?
Categoric un mesaj de implicare. cred că fiecare dintre noi ar trebui să alocăm în fiecare zi măcar câteva minute ca să ne punem la punct cu ce se întâmplă și să înțelegem ce se întâmplă și să ne facem și vocea auzită. O dată pe lună ședințele de Consiliu Local ar prinde bine oricui ca experiență,
adică
să
invitați
participe
la primărie,
categoric,
la ședință,
categoric,
cât mai mulți.
Categoric. Dar nu ca să spună ceva sau altceva, pur și simplu să asiste, să caute, să înțeleagă și ce nu se vede. Dedesubturile, tenebrele, laboratoarele, da, înțelegerea.
Deci lucrurile astea se pot vedea într-o ședință?
Eu cred că da. Se vede. Când AUR votează de 4 ori la rând împotriva unui proiect și a 5-a oară votează pe același proiect, pentru ce? Sunt alte înțelegeri, alte mișmașuri, alte... Cu siguranță se văd.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul nostru aici la Radio Constanța. Doamnelor și domnilor, am avut o invitată pe doamna avocat Felice Ovanesian, care este și consilier al municipiului Constanța, consilier ales. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. La revedere!
Mulțumesc!
Dialoguri la zi.